habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay 15 bisha January ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo dunida dhona nagala socotaan bogayga v o a somali.com dhegaystayaal haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wafdiga somalilan ka socda ee ku sugan laascaanood oo go'aamo soo saaray iyo weliba guddida ka tirsan deegaanka oo ama idhaahda guddi ka tirsan deegaanka oo ka jawaabay go'aamadaasi.
waxaanu soo saarnay go'aamadan hoos ku xusan. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi wuxuu hore u tacsiiday muwaadiniintii ku geeriyootay rabshadihii ka dhacay magaalada laascaanood iyadoo ay qaadatay xukuumaddu khasaarihii dhimasho ee rabshadahaas ka dhashay.
inagu wakaa haddeer maanta lasoo saaray run ahaantii waa mid aan ka turjumayn ama xaqiiqayn ku ahayn waxa gobolka ka jira.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda magaalooyinka buuleburte iyo weliba jalalaqsi kadib qaraxyadii shalay ka dhacay.
qaraxii dhacay ilaa saacaddaas ulo aan ku jirnaa hadday tahay amniga xaqiijintiisii baaritaan ah iyo hadday tahay dhaawac daabulintii iyo hadday tahay meyd aasintii adiga waxa weye howlahaas aan ku dhex jirnaa. ammaankuna waa ugu horreeyo waxa ilaahay qoraan la celi karina walna waa ilaali jirnay.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan amniga magaalada muqdisho.
hay-adaha ammaankana federaalku ha soo magacaaba, laakiin hadda hay-ado aan wada shaqayno oo hadda ammaankii gobolka aan ka wada shaqayno oo hadda wax culaysa iyo wax dhiba aana isku qabin waaye, midda ah dee amnigii in maaragtay iyo maamulkii iyo mas-uuliyaddii hal qorshe uu yeeshana iyadana qorshaheeda iyo warkeedu waa socda hadduu ilaah yidhaahdo.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay halka 73 kale oo caruuri ku jiraana ay ku dhaawacmeen magaalada koonfur bari dalka ukrain ku taala Dnipro oo ay ruushku gantaalo ku garaaceen isla markaana ay burburiyeen dhismo 9 dabaqa sida uu sheegay Valentin Risinchenko oo ah guddoomiyaha gobolka. adeegyada ayaa sidoo kale gantaalahaasi ruushku ay dhaawaceen gobollada Lviv, Ivan Frankiv, Odessa iyo weliba sida oo kale Kharkiv iyo Kiev. madaxweyne Vladimir Zelenski waa madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in nadiifinta qashinku ay halkaasi weli ka socoto isla markaana weli aan la ogeyn tirada dadka ku hoos jira burburka. waxaa sidoo kalena uu sheegay in tirada dhimashadu ay weli saacad kasta sii kordhayso. xadka laga tallaabo ee u dhexeeya dalalka Myanmar iyo Shiinaha oo ah mid muhiim u ah ganacsiga ayaa qayb ahaana dib loo furay sida uu sheegay qof ka mid a mas-uuliyiinta dalkaasi oo maanta hadlay kadib muddo sannado ah oo la xidhay islamarkaana halkaasi loo joojiyey in laga gudbo sababo la xidhiidha xanuunka dunida ku baahaya COVID-19. bishii abriil ee sannadkii 2020 ayaana xanuunkan COVID-19 uu keenay in la xidho Muusarwiili oo ah barkantarool oo ah mid ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan dalalka koonfur bari eeshiya qaaraddaasi ku yaalla. mid ka mid ah magaalooyinka xadkaasi ku yaalla ayaana la sheegay in haatan dib loo furay gaar ahaana sabtidii 15:00 subaxnimo. waxaana sidaasi xusay mas-uul ku sugan gobolka Shan ee waqooyiga dalkaasi Myanmar. ugu dambeyntiina ururada ay ku bahoobeen bahda qalinleyda ah ee dalalka Mareykanka iyo Australia ayaa soo saaray qoraal si wada jir ah oo ay ugu baaqayaan in la sii daayo Cali Asadullahi oo ah abwaan reer Iiraan ah iyo weliba qorayaal kale oo iyaguna ku xidhan isla waddankaasi Iiraan. Qoraalkaasi lasoo saaray ayaana lagu yidhi Asadullahi waxa uu ahaa abwaan ay soo higsadaan islamarkaana hogaamiye u ah jiilkiisa, sidoo kalena waxyaabaha uu qabtay lagu turjumay luuqadaha Ingiriisiga, Talyaaniga iyo weliba Faransiiska. Cali Asadullahi ayaa sida oo kale ahaa xogeyaha ururka qorayaasha Iiraan, ayaa sidoo kale ayaana la xiray aan idhaahdee bishii Noofambar 2022, iyadoo aana wax eeda lagu soo ogin, iyadoo haatanna lagu hayo xabsiga Fashwiye oo ah mid ku yaalla waddankaasi Iiraan, iyadoo la sheegay in kelidii halkaasi lagu haynayo islamarkaana loo diiday inuu la kulmo garyaqaankiisii amaba looyarkiisii. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood ayaa soo saaray qodobo la xidhiidha magaaladaasi Laascaanood. Geesta kalena V O A ayaa qodobadaasi wax ka weydiisay guddida bulshada gobolka Sool matalaysay. Wariyayaga Cabdikariin Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Laascaanood oo xarunta gobolka Sool waxaa saaka qodobo ka soo saaray gubnaha golaha wasiirada ee ku sugan magaalada Laascaanood oo xarunta gobolka Sool. Badana ay soo saareen ayaa waxaa akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore.
Waa saxaafadeed guddiga ka kooban ee xukuumadda ee joogta gobolka Sool degmada Laascaanood ee u timid xalinta rabshadaha ka dhashay mudaharaadkii ka dhacay 2022. waxaanu soo saaray go'aamadan hoos ku xusan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixe Cabdi wuxuu hore u tacsiiday muwaadiniintii ku geeriyootay rabshadihii ka dhacay magaalada Laascaanood iyadoo ay qaadatay xukuumaddu khasaarihii dhimasho ee rabshadahaas ka dhashay. Labo, xukuumaddu waxa kaloo ay fulisay si xasiloonida loo soo celiyo waxay xakamaysay in aysan isugu dhicin ciidamada ammaanka iyo bulshada Laascaanood. xukuumaddu waxay sii daysay dhammaan dadkii ku eedaysnaa shaqaaqada mudaharaadka rabshadaha wati ee Laascaanood ka dhacay. xukuumaddu iyadoo ku dadaalaysa inaanay shaqaaqadaasi sii socon waxay kulamo istabajooga la yeelatay bulshada gobolka Sool, sida qaybo ka mida madax dhaqameedka iyo culimada diinka, guddigii 33-ka ahaa, golayaasha deegaanka ee gobolka Sool sida Laascaanood, Xudun iyo Taleex, dhammaan isuduwayaasha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee madaxa bannaan. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay taageeraysaa baaqi ka soo baxay ee ku wajahnaa adkeynta nabadgelyada iyo wadahadal lagu dhameeyo wixii tabashaa ee jira. qaybuhu waxay ka qaadatay xasilinta nabadgelyada iyo degganaanshaha magaalada. xubnaha golaha wakiilada, guurtida iyo golayaasha deegaanka Laascaanood, Talax iyo Buuhoodle iyo Xudun, iyagoo ah cidda keliya ee si dastuuriya loo doortay gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka shacabka reer Sool inay ka qayb qaataan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka, maadaama ay mudaharaadadu saameyn ku yeesheen adeegyadii bulshada sida waxbarashada, ganacsiga iyo nooshii caadi ahayd ee bulshada. waxay waftigay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya amraysaa in la furo dhammaan adeegyadii hakadka galay muddadii shaqaaqadu socotay. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka go'an inay wadahadal ku dhammaysto wax kasta oo tabasho ah ee ka jira gobolka Sool iyo deegaamada la xiriira. mabaadiida Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aasaasi iyo buddhig u ah nabad ku wada noolaansho dowladaha ay jaarka yihiin iyo guud ahaan mandaqada aynu ku noolahay. sidaa daraaddeed waxaanu ka digaynaa cid kasta oo faragelin ku samaynaysa arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland.
geesta kale V O A ayaa waxay wax ka weydiisay qodobadani xubnaha golaha wasiirada ay soo saareen Caaqil Cabdirsaaq, Xasan Falaal Gowaaf, yeenka guddida matalaysa bulshada gobolka Sool.
anagu warkaa haddeer maanta la soo saaray run ahaantii waa mid aan ka turjumayn ama xaqiiqayn ku ahayn waxa gobolka ka jira. waxa doon kuma aha xaqiiq waxa dadka ka jira ee waxaan u aragnaa inay waay tahay wararkaasi ee waa warar dhinac kaliya oo aan loo dhamayn oo anagu haddii aanu nahay guddida 33 iyo maxaa ku dhahdaa ugaasha iyo daraadada iyo bulshaweynta shacabweynaha gobolka aana wax sideedaba saameyna kulahayn. Waxaa jirtay mar guddida 33 oo ku timid kacdoonkii kuna hadlaysa afka shacabka gobolka iyo deegaanka dhammaantiis afkooda ku hadlaysa. Aadna ogtihiin dhammaan in deegaanadaas kalsoonida lagu siiyey oo loo xaqiijiyey inay iyagu mas-uul ka yihiin wadahadallada iyo sidii wax u dhacayaan iyo xaajada socotada. Mar baanu kulanay nimanka iyaga ah ee ka yimi Hargeysa oo ay ka mid yihiin wasiifo iyo xildhibaano iyo saraakiilintuba ay goobta fadhiyeen. Xaqiiqiyanka markaan idiin sheegno wax heshiisa oo meesha ka dhacay ma jiraan. Waxaanu iskala taagnay laba meelood oo aan isu dhoweyn. Koowaad, anagu waxaanu istaagnay ku hadalnay afka shacabka wixii naloo soo dhiibay oo fariinta ahaaba aanu gudbinay magaalada. Waxaanu aaminsannahay 99% anagu inaanu dejinay. Runahaantii lama qarin karo in ciidanka laga saaray magaalada ay keentay deganaanshaha ugu badan. Annana inaanu qayb weyn ka qaadanay dadkii kacdoonka waday oo aan joojin lahayn inaan nidi joojiyo oo caasha cagta lagu hawdhiga. Markay xaaladu sidaa tahay, arrintani waxay u baahan tahay deganaansho, waxay u baahan tahay in wax walba laga feeyigaado. Waxyaalaha aan heshiiska lagu ahayn oo saxaafadda laga sii daynayo oo caalamka la maqashiinayo, waxaan leenahay waxaa horta wax ka jira ma jiraan.
Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Magaalooyinka Buulabarde iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka socda nadiifin iyo weliba dib u furid ee goobaha ganacsiga ah kadib markii qaraxyo lala bartilmaameedsaday magaalooyinkaasi maalintii shalay. Tirada dhimashada ayaa ka badan 10 qof, waxaana ku dhaawacmay 10 qof oo kale. Mas-uuliyadda qaraxanna waxaa sheegatay ururka Al-Shabaab. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalooyinka Buulabarte iyo Jalalaqsi ayaa maanta mar kale dib caadi ugu soo laabtay kadib qaraxyo mataano ah oo shalay magaalooyinkaasi gilgilay. 12 qof oo badankood shacab ah ayaa lagu dilay 3 qarax oo 2 ka mid ah ay ka dhaceen degmada Jalalaqsi, laakiin qaraxa 3aad ee ka dhacay Buulabarte ayaa geystay dhimashada iyo dhaawaca ugu badan. Sida ay sheegayaan saraakiisha amniga bartilmaameedka, weerarka ka dhacay Buulabarte waxa uu ahaa xarunta maamulka degmada, waxaana ku dhimatay inta la xaqiijiyay 9 qof. Ku dhawaad 20 qofna waa ay ku dhaawacmeen oo 72 ka mid ah Muqdisho loo qaaday si loogu soo daweeyo. Duqa degmada Buulabarte Cismaan Geedi Cilmi ayaa V O A u sheegay in howlgal baaritaan ah ay ka wadaan gudaha magaalada.
Xuseen Xasan, waa mahadsan tahay ilaa shalay qarixii dhacay ilaa saacadaas oo ulu aan ku jirnaa. Hadday tahay amniga xaqiijintiisii baaritaan ah, iyo hadday tahay dhaawac daabulintiis, iyo hadday tahay meydaasintii, adiga waxa weye howlahaas aan ku dhex jirnaa. Ammaankuna waa ugu horreeyo waxa ilaahay qur-aan la celi karina walna waa ilaali jirnay. Haddana ilaa shalay ilaal baan ku jirnay. Maya magaalada gudaheeda aan hadda baareynin, banaana kana waa jirnaa. ciidamadeenu ilaa meelo fog ay jiraan. Ilaa shalay ilaa saacadda baaritaan iyo xaqiijin amni, ilaa shalayna baaritaan iyo xud aan ku jirnay. Laakiin waxa hadda xaqiiqa hun la wadaagi karna saxaafad ma jiraan, waana soo galay galbeedka una ka soo galay.
Dhalinyarada magaalada Buulabarte ayaa bilaabay olole ay wadooyinka dib ugu furayaan, isla markaana ay kaga gurayaan burburkii ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ee shalay ka dhacay Buulabarte, sida uu sheegayo Cabdiladiif Faarax Aadan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada.
Wax hadda taakulay naga sii male, ummadayda isxilqaantay, dukaamakii iyo dhismaha dadkii lahaayaa u taagan oo iyaga ka shaqaynaya, nuul bahantiya meesha u dhexsiilay, wadooyinkii iyo guryihii wixii burburo ama xafiis dowladeed ahayne bulshadii ka shaqeynayso hadda lakalama harin oo nin weyn iyo nin yar geri iyo shacab kulli nin fargeeto wato inay dhagaxa qaada iyo nin dhulka xaaqa mid aan weli aragnay ma ahan sababtoo anaga waaba nagu yaraayeen inteeda badan amnigayna aada u sugnaa jiray masaajidkii weynaa dhinac dhan uu ka dumay uu ka burburay maxkamaddii xafiiskii dowladda hoose ilaahay kuma daraan hoolkii shirarka iyo intii ku xeerneed ee dhisma ahoo dadkii caadiga ah ee lahaay ama dukaamo lahaa ama maqaaxida lahaay intaba waa guurmeen oo ama geedihii xitaa ku yiilo dhirta oo wadooyin ku yiilo 7 sano ama 6 sano ku yiilo xitaa waa go-een.
Dhinaca kale waxaa dib u bilaabmay ganacsigii degmada Jallaqsi, inkastoo qarxii shalay ka dhacay uu burbur lixaadle soo gaarsiiyey goobihii ganacsiga ee ku dhowaa, sida ay sheegayaan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada oo sababa amni aan magacooda u qarinay.
Niyo horta laba qarax oo argagaxlaha dhacday, ilaahay kuuma darnaaday. Isug socodka dadka iyo gaadiidka way istaageen, ciidamo badan ayaa soo baxeen, dadka la yaqaano micnaha macruufka oo kale waladihayay. Marka qoraxsinku culeyska saarnaaye bariga caadi waaye hadda xaaladiisa, dadka deegaanka oo bari ah ka tirsanaha aniga, marka isku socodka gaadiidka iyo shacabkii kulli iyo dukaamadii ganacsiyada iyo maanta kulli okay waaye, wax oo dib ah maanta ma taagno.
Shalay, markii qaraxyada ay ka dhaceen Jallaqsi, dadka xaafadda hadda adiga aad joogtid iyo ganacsigii, bal maxaa isbedelo ku yimid?
Wallaahi horta intii xal ilaa xal ahayd micnaha dadka xoogaa cabsi ayaa haysay, bandow yaraa jiray, laakiin hadda dhaqaaq isku socodka dadkii gaadiidka kulli okay waa. Hadda guryo cusub oo faraha laga qaaday oo sentraalka qaybta galbeedka ku yiilay oo ganacsiga muhiimka ahay oo burburay markii hore, haddana dib loo dhisay, dib u cusboonaysii lagu sameeyey oo la jadiidiyey, ayaa haddana dib meeshoodii ka bilownoto aad u burburay ma garatay. Iskuulladu waa xoogay, waa caafimaad qabaan, laakiin xagga guryaha deegaanka ilaa iyo guryaha ganacsiga 90% dhaawac wuxuu gaaray ama burburka hantiyeed ganacsigii uu gaaray, sida khalad ismaha, sida meel bar ku taalo oo bar shidaalo mataqaana oo kaale shidaalo weyn oo ku taalo qaybta galbeedka aada weyneed, ayadana dhaawac weynaa gaaray iyo ganacsi badan ma garatay.
Marka labada qarax kee waa marka midka dhibaatada u geystay deegaanka hadda aad leedahay burbur uu gaarsiiyey ganacsigii?
Labada qarax kii hor kii dambe ayaa aada u weynaa, ka dambe ayaa aada u weynaa qarax baa gaariga dambe ayaa qaraxiisu weynaay, gaarigaas ayaana mataqaanaa ayaa dhaawac weyn ama dhibka weyn magaalada u geystay, inta badan ganacsigaas burburiyey ilaa iyo 20 guri oo iska soo horjeedo labada qayboode oo wadada laamiga labadiisa dhinac kala saarneed amaba ishaa wadada jayga ee sentraalka ayuu qaraxaas aada u waxyeelay ma garatay.
Bartamihii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, laba qarax oo ismiidaamin ah oo midkood uu burbur kasoo gaaray buundada Buuleburte ayaa waxay ka kala dhaceen Jallaqsi iyo Buuleburte oo ah laba magaalo oo muddo 10 sano ku dhow Al-Shabaab go-doon ay ku haysay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kalena, siyaasiyiin ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qaar ka mid ah ay ka hadleen qaraxyadaasi shalay ka dhacay magaalooyinka Buuleburte iyo weliba Jallaqsi. Warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ururka Al-Shabaab ayaa shalay qaraxyo ismiidaamin ah la beegsaday magaalooyinka Jallaqsi iyo Buuleburte oo ka tirsan maamulka Hirishabeelle, taasoo ay ka dhalatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana qaraxyadani ay ku soo beegmayaan xilli ururka laga saaray meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka. Haddaba maxaa keeni kara in Al-Shabaab ay weeraro rogaal celisa ku soo qaado goobihii hore looga saaray? Sideese looga baaqsan karaa falalka caynkaasi ah? Su-aashaas ayaan weydiiyey Cabdirasaaq Jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii 10-aad ee Soomaaliya.
su-aashaas jawaabteeda waxaan filaya waa laba sabab. Waa marka koowaad, horta webigii baa eber ah oo meelo badan oo ka mid ah xataa gawaaridoodii inay ku gudbi karaan nimankan la sheegay Shabaabka waa qodob. Qodobka labaad muhiimka waxa weeye, dagaal rasmi ah lagagama qaadin dhulkan deriskana la ah Hirshabeelle deriska la ah, laga bilaabo Shabeellada Hoose iyo Baaya Bakool gobolladaasoo dhan dagaal rasmi ah nimanka laguma qaadin. Bilmunaasaba dhulkaasi annaga ka gobol ahaan keliya ma ahane, ayagana waxaa deris la ah gobolladii kaleente ee jubbooyinka ay ka koobanayd Jubaland goboladeedii oo dhan baa deris la siiyaa. Marka dalku saas uu isugu xiran yahay, dagaal rasmi ah dhulkaas laga weli lagama qaadin. Sababahaasaa kalifayo waa sababaha keenayo inay haddi jeer soo gudbaan oo meelo amni ammaan ay dagaalo ka sameeyaan oo qaraxyo ka sameeyaan.
Aqoon-yahanada qaar ayaa sheegaya in sida qaraxyada Al-Shabaab looga hortegi karo ay tahay in deegaanada laga saaro, laga hirgeliyo maamulku meel gaara, sida uu ku doodayo Maxamed Cabdi Faarax.
An waxaan isleeyahay waxaa sabab oo ah wax weeye dowladdu la dagaalanka kooxaha nabadiidka ahi wax dhaafsiisan oo istraatiijiyada inaysan haynin. Sababta wax weeye meeshii la qabto oo laga saaro kooxaha nabadiidka ahi waa in maamulkeedina uu daba socdo oo ugu yaraan degdeg loo magacaabo hay-adihii booliska oo ku meel gaar ah iyo maamulkii oo ku meel gaar ah. Dhulkaasna inta badan hadda Hirshabeelle ayay hoos tagaan Buulabarde iyo waa in Hirshabeelle maamulkii degmada iyo tuulo kasta oo Hirshabeelle ka tirsan la xoreeyo markiiba laga hirgeliyo maamulkii. Haddii xaataa aan laga gaari karin maamul ay dadku ku qanacsan yihiin, waa in la helaa maamul digjoojin ah oo ku meel gaar ah si amnigii uusan gacanta uga bixin kooxahaas qaraxyada sameynayana aysan fursad ugu helin in ay is-abaabulaan.
Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sababta ugu weyn ee soo celcelinaysa qaraxyada ka dhacaya Hirshabeelle ku tilmaantay in Al-Shabaab ay weli saameyn ku leeyihiin deegaano ka tirsan maamulkaasi.
Sababta keenaysa waxay ila tahay inta dhimata horta Allah u naxariisto deegaanada laga xoreeyey Shabaabka deegaano la mida ayaa waxaa jira oo aan weli lagala dagaalamin oo dadkooda hadday noqoto xildhibaanadoodii siyaasiyiintoodii aanay maaragtay is-abaabulinin oo weli si caadiyay ugu dhex nool yihiin. Marka deegaanada aan isleeyahay hadda Jalalaqsi iyo Buulabarde iyo weli dagaalka Hirshabeelle bara cayiman ugu jiraa, barahaas waa la yaqaanaa dadaadega. Dadkaas ayaa waxaa laga rabaa inay iyagu is-abaabulaan oo ay howlgallada weli cadowga lagu baacsanaay way rafanayaan wax walba oo markaan ay hayaan waxba ma reebanayaan. Laakiin dadkaa la rabaa inay is-abaabulaan oo deegaanadaas way isiqaanaan qabaa-illada dega inay iyaguna is-abaabulaan siyaasiyiintooda waxgaradkooda koonfur galbeed iyadana in laga bilaabo maaragtay dagaal lagu bilaabo oo aan ka codsanayno weliba shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay dhiifoonaadaan oo ay mar walba ogaadaan in arxanlaawayaasha marka la garaaco oo la xanuujiyo ay noqonayso mid ay dadka waxay ku hayaan ay dhibaatada ku jireen isku dayayaan inay dadku ku cabsi geliyaan.
Ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar ayaa xusay in ciidamada dowladda ay saaran tahay ilaalinta amniga goobaha laga qabsado Al-Shabaab, wuxuuna soo jeediyey in la helo isla xisaabtan.
Sidaan wada ognahay argagixisada mar walba waxay isku dayaan dadka inay cabsiyaan haddii magaalada laga qabsado. Waxaan ognahay 2011 ayay ahayd magaalada Muqdisho marka laga saaray, balse 12 sano ku xigay ilaa iyo hadda u aragtay marmarka qaarkood waxaa u suuragala inay qaraxyo ka sameeyaan si ay dadku u cabsiyaan, si dadka ay u dhibaateeyaan. Sidaasoo kale Hiiraan deegaanadeeda kala duwan waqtiyo kala duwan ayaa laga saaray Al-Shabaab, balse mar walba waxay isku dayaan inay dadkii cabsiyaan oo ay si la nafan carima ay qaraxyo dhibaato ugu geystaan. Marka ayagana waxaa ka go-an inay sidaas si lamid ah inaanay marna aanay isu dhiibin Shabaab iyo wixii la halmaala. Arrinta u baahan in la xoojiyo waxay tahay midda koowaad, mas-uuliyadda koowaad ee amniga waxay saaran tahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan ee amniga ayay saaran tahay inay isku dayaan inay labalaabaan dadaalka ay ku bixinayaan. Sidoo kale bulshada deegaanka waxaa ugu muhiimsan waxay tahay la wadaagidda xogta iyo qofka kusoo kordha magaalada ama arrimaha dhaqdhaqaaqyada markay arkaan inay u sheegaan ciidamada amniga si wadajir ah wax looga qabto. Sidoo kale waxaa iyadana aan laga maarmin waxaan loo yaqaano kurjoogteynta hay-adaha kala duwan ee amniga ee lagu sameynayo iyo la xisaabtanka inaan looga maarmeyn oo ciddii dhankooda dayacaad ee ka dhacdo ayadana lala xisaabtamo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaysta oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Todobaadkan waxaan uga hadli doonaa amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxaa marti iigu ah gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diiriye Yaboh. Gudoomiye Maxamed Axmed Diiriye Yaboh, marka hore waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Waa dhowahay noor, aad iyo aadan u dhowahay, waana mahadsan tihiin.
Adiga mudan, marka hore bal noo faahfaahi xaaladaha guud ee amniga ee magaalada Muqdisho.
Nuurow, dee sidaad ka warqabtiin, magaalada Muqdisho hadda uun waa fiican yahay jawigeedu. Dadaal badan iyo waqti badanayna hay-adaha ammaanku ay geliyaan. Marka dowladdiina waa ogtahay oo magaalada Muqdisho saldhiggii dowladda waay, marka waqti aada iyo aada u badanaa la geliyaa ho maamul ahaan iyo amni ahaan intaba la geliyaa. Marka waxwaa dhacaan oo dee laakiin dee hadde waqti kasto iyo 24 saac waa lasoo jiidaho, aada waqti loo geliyaa. Waana dareemi kartaa oo hadda meesha marxalada kala duwan ee magaaladu soo martay, marxaladaana weliba aan isleenahay sida hadda ay tahay iyo sida nimankii khawaarista ahaa ay ku tala galayeen aada u kala duwan tahay. Marka waqti culus ayaan gelinaa haddaan maamulka gobolka Banaadir nahay, annagoo kaashanayna hay-adaheenna ammaanka gobolka Banaadir iyo federaalka intaba.
Waaye, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa rumaysan Muqdisho oo nabad noqotaa inay ka dhigan tahay dalka oo nabad ah. Marka maamulkiina maxaa idinkaga qorshaysan ammaanka caasimadda? Ma jirtaa khidad oo idin degsan oo aada doonaysaan inaad raacdaan oo aada amniga ku xaqiijinaysaan oo aada kaga duwanaan kartaa maamulada hore?
Nuurow, annaga horta magaalada Muqdisho hadda ka horna waa soo maamulnay oo waa joogi jirnay, ilaahayna uu wuxuu qadaray mar kale inaan maamulkeeda aan qabanno. Marka waana ogtahay hadda maamulku waa cusub yahay oo muddo yaroo hadda dhowr bilood uu joogaa. Dhowrkaas bilood uu joogana waxaad dareemi kartaa waxa Soomaaliya ka hadlaysan iyo waxa magaalada Muqdisho ka hadlaysan intaba wax hadda lagu koobi kara maaha. Laakiin hay-ad kasta ama maamul kastoo yimaada wuxuu ku qasban yahay inuu qorshe la yimaado. Marka qorshahaas waa socdaa. Aan isleenahay magaalada amnigeeda iyo maamulkeeda iyo adeegyada bulshada iyo sida magaaladu ay noqonaydo mustaqbalka intaba wax uga bedela. Maantadan oo hadda ugu dambeyday barnaamij la yiraahdo Bambaxa maamulka gobolka Banaadir oo 3 beri waxaa jiray hotel magaalada Muqdisho ku yaallo Doorbin la yiraah ka socday, oo maamulka gobolka Banaadir uu soo qaban qaabiyey, uuna isugu keenay shaqaale weynaha kala duwan gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ka shaqeeya, maamulka gobolka Banaadirna uu hogaaminaya. Marka hadday noqoto miisaaniyadii, hadday noqoto istaraktarkii guud oo gobolka Banaadir, istaraatiijiyadii dhowrka sano soo socota oo maamulka gobolka ku shaqey lahaa ayaa laga hadlayay oo meeshaas lagu soo bandhigay, oo dhammaan madaxda kala duwan oo gobolka Banaadir, agaasimayaashii, degmooyinkii, la taliyaashii arrimaha amniga, kuwa sharciga, dhammaan bahdii gobolka Banaadir oo dhamma ay kasoo qayb galeen. Waxaana laga hadlayay 3 maalmood oo weliba loo kala kicin sidii maaragtay qorsho cusub oo magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir uu yeesho sidii loo deji lahaa. Amnigu kamid u ahaa, cadaaladda kamid ahayd, magaalo nadiifa sidii loo heli lahaa kamid ahayd, adeegyada arrimaha bulshada sidii dadka loo gaarsiin lahaa oo loo horumarin lahaa kamid ahayd. Marka waxaasoo dhan waa qorsho cusub oo maamulka gobolka Banaadir uu waday la yimid. Bambaxaasu waa markii ugu horreeyday oo maamulka gobol Banaadir uu qabto qorsho noocaasa, oo inta meel la isugu tago hay-adihii kala duwanaa maalin waxaa doodayay agaasimayaasha dhexdooda, maamulka goobjoogu ka ahaa sare, maalin agaasimayaasha iyo gudoomiyaasha, maalin waxaa saas hawl u socota. Marka qorshayaashii uu 4 sano soo socota maamulka gobolka Banaadir uu ku howlgeli lahaa ayaa laga shaqeeyo guddiyo loo saara ay kasoo shaqeeyaan oo lasoo bandhigaayo. Marka waxayna ahayd hawsha cusub oo uu rabo maamulku maadaama uu cusub yahay inuu ku howlgalo.
waye marka maxamed dhawaan waxaad ku dhawaaqday in magaalada muqdisho maamulkiina gobolka banaadir guriguri u baari doono marka arintaasi goorma ayaad bilaabaysaan sidee si idinkugu suurageli kartaa in guryaha caasimada oo dhan aad bartaan
walaahi de qorsha ka degan qorshaan ka wadna hadduu ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badanna shaqadaas waa loo bilaabi doonaa annaga iyo hay-adaha ammaanka oo iska kaashanayna hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa inay dhowaan bilaaban doonto hadduu ilaahay yiraahdo waana lagu qasban yahay dee magaaladu inay maalin kasta sidii hore ay iska joogto sax maahan marka in wax laysku dayo oo maaragtay dadka ammaankooda sidii loo sugi lahaa magaalada ammaan ay u noqon lahayd in maaragtay qorshe lala yimaado waa lagu qasban yahay marka annaga iyo hay-adaha ammaanka gobolka banaadir niisa iyo booliiska oo iskaashanaynaan qorshahaas wadnaa hadduu ilaahay yiraahdo waana bilaaba doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waqti dhow
dhimashada ugu badan ee dadka rayidka ah soo gaartay magaalada muqdisho qaraxyada ayaa lagu sheega marka qaraxyadana maaragta waa soo noqnoqdaan oo ama ha noqdeen kuwo maqaayado ama hoteelo lagu weeraro ama kuwo wadada dhinaceeda la dhigo ama qof isqarxiyo marka maxay tahay sababta ay ugu guuleystaan al-shabaab in markasta ay meesha doonaan ugu yaraan ay qarxiyaan
waa sax laakiin waxayse dadku ogeyn haddii hadda sida ay wax u qorsheeyaan ama sida ayaga ku talagalkooda uu yahay haddii ay wax u dhici lahaayeen ama maaragta ay u suurageli laheed inay yacnigi magaaladan in laga guuri lahaa waxaan kuu sheegayaa oo kuu xaqiijinayaa hay-adaha ammaanku waxa ay ka hortagaan oo ama dad ay soo adeegsadeen oo ama ha isqarxiyeen ama kuwa oo dadka dilo dadka shaqeynayo ama dowladda ha u shaqeeyeen ama shacabkaba ha ahaadeen oo loogu talagalay inay dadka eliidka oo bulshada indhaheeda ah inay laayaan loogu talagalo hay-adaha ammaanku maalin kasta gacanta ay kusoo dhigayaan baabuurta ay isku dayayaan inay qaraxyeenta kasoo buuxiyaan magaalada soo geliyaan oo hay-aduhu ay gacanta ku dhigayaan oo daily ay u qabanayaan ayaa aad iyo aad u fara badan marka waa ogtahay oo dee waxaa hadda maalin la wada madaxweynuhu waa kii kacdoonkii bulshada gobolka banaadir degan oo isugu soo baxay stadio conis injineer yariisow in dadkii isugu soo baxay madaxweynuhu uu la hadlaayey sababtaas uu la hadlaayana waxay ahayd waa ogtahay oo dadkaanu inta badan nimanka khawaarijta bulshada inay soo dhex galaan ayay aad ugu dadaalaan oo dhexdeeda maaragta ay weerarada uga soo qaadaan ayagoo guryaha soo degaya ayagoo maaragta dadkii kusoo dhex dhuumanaya marka in hay-adihii ammaanka iyo maamulkii gobolka iyo dadkii mas-uuliyaddaas lahaa dadku ay la shaqeeyaan oo dadkii iyo ay wada shaqeeyaan hay-adahaas ayaa dadka duq madaxweynuhuna kala hadlaayay annaga laftirkeenuna wacyigelinteeda iyo qorshaheeda iyo dagaalkeeda aan ku jirna marka nuurow hawshaasu sideedaba bulshadana waxaan rabaa inaan u sheego haddii wada shaqaynta sida hadda nimankaas gobollada hadda waa aragta dagaalada ka socdaa inta badan dadkii deganaa deegaanadaas ayaa ka shaqaynaya oo ciidamadii daba socda oo markii maaragtay meel kasta la qabsada ku wareegaya oo aa ogolayn inay soo dhex galaan oo dagaalamaya nimankaanu muddo dheer ayay jireen waqti dheeray jireen weliba hadda waxaa la dhihi karaa shantii sano ugu dambeyda niman oo dagaal iyo midna aan lala gelin ay ahaayeenoo si badan maaragtay u nastay oo dhaqaalo badan helay oo yacnigii innaba hala ekaatee wax ay la kulmeen aysan jirin marka xoolaha ay haystaan iyo nasiinada ay galeen iyo ciid waxaasoo dhan waxay keenaydaa inay isku dayaan inay maaragta dagaalamaan oo waqti ay ayaga laftirkooda ay raftaan laakiin sida hadda loo naafeeyey iyo deegaanada laga qabsaday iyo dagaalka lagu bixiyey waxay isku dayayaan meesha uun bulshadu markaas ku badan tahay inay u soo yaacaan oo ay soo dhex galaan gaar ahaan magaalada Muqdisho. Marka waa bulshada marka waa qasab in maaragta la kiciyo oo ay la dagaalaan oo ay ka hor yimaadaan, sababtay tahay haddii bulshada iyo hay-adaha ammaanka aysa iskaashan qaraxyadaas iyo waxaas iyo dhuumaalaysiga iyo waa ku jiri doonaa nimankaas. Marka guusha kaliya oo la rabo la filayo in nimankaas looga guuleysto waa in hay-adihii ammaanka, maamulka gobolka Banaadir iyo dadkii shacabka ahaa ay noqdaan hal far, ay noqdaan waa la dabar goynayaa mar haddii intaas marka ay dhacdo. Marka annagana hadda intaan ka shaqeynaynaa waa intaas, in shacabkii la kiciyo. Nimankan dee dadaan iska aaminsanaa inaan la iska dhici karin, laakiin hadda in layska dhici karo aada ay u tabaryar yihiin. Waa la arkay bulshada Soomaaliyeed, waa arkeen meel kasoo la joogo. Marka dadaalkaasaan ku jirna hadduu Ilaahay yiraahdo, guulo fara badanna waa laga soo hooyey. Maalinba maalinta ka dambeydana waxaan rajeynaynaa inaan aan kasii guuleysano shaqadaas. Dee shaqo ilaa nimankaas lala dagaalo, dalka laga saaro, magaalada laga saaro, hawl aan wadi doono waaye. Ayaguna dee dabcan meel ma fariisa doonaane, waxay isku dayayaan inay si xataa dadka ay u cabsi geliyaan, inay wax qarxiyaan, wax dilaan, dadka maaragta ay qalqal geliyaan, cabsi geliyaan, telefoonna ka soo wacaan, isku dayi doonaan. Laakiin waxaa la rabaa inay dadku ku baraarugsanaa intaase waxa ay samay lahaayeen boqol ujibaarkeeda maalin kasta laga hortagaah, inay maaragta dadku la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka iyo maaragta cidda ay qusaydo inay nimankaas la dagaalaan.
Waa tahay gudoomiye, khadka igugu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa galmudug Cadaado. Gudoomiye amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, gudoomiye ku xigeenka iyo daadiya barnaamijka, waa aad baan idin salaamay. Mudane gudoomiye, horta waxaad faahfaahin marka ugu horeysa naga siisaa amniga gobolka, ma waxa uu hoos yimaadaa xukuumadda federaalka ah mise waxa uu hoos yimaadaa maamulka gobolka Banaadir?
Wallaahi dee waxaan isleeyahay hadda maamulka gobolka Banaadir, horta hadda annagaa joogna hay-adaha ammaankana federaalku ha soo magacaabo, laakiin hadda hay-ado aan wada shaqeyno oo hadda ammaankii gobolka aan ka wada shaqeyno oo hadda wax culeysa iyo wax dhiba aan isku qabin waaye. Tan midda ah dee amnigii in maaragtay iyo maamulkii iyo mas-uuliyaddii hal qorshe uu yeeshana, iyadana qorshaheeda iyo warkeedu waa socdaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Laakiin marka haatana hay-adahaas iyo maamulka gobolka Banaadir waa wada shaqeeyaan, maxaa yeele dee dad hal mas-uuliyad ay saaran tahayna. Marka waa aragtiin 24 saac iyadoo la wada shaqeynayo, iyadoo la wada socdo ammaanka gobolkana. Dee dabcan haddaysa maamulka iyo hay-adaha iyo aysa ka wada shaqeynayn siduu hadda yahana maba noqdeenba, sida hadda la filayo inuu noqdana ma noqon kara. Marka walaalkay Ayuub, waxaan leeyahay hawshaasu wixii dhimanna waa socdaan sidii lagu dhammaystiri lahaa. Haddana ayagoo maaragtay hay-adahaasu wada shaqeynaya ayaan aada ugu dadaalnaa inaan ammaankaas ka shaqeyno iyo ummaddu maaragta say ammaan ugu noolaa lahaayeen.
Waa tahay dhegeysta kale ayaa isna khadka ku jira, waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum badafiya wey, magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaamaydalo deegaanka Soomaalida. Daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo mas-uulka martida ku ah labadiinuba waad salaamantihiin. Haddii aan ugu dagala su-aasheeda, waxaan ognahay magaalada Muqdisho marar badan inay ka dhacaan qaraxyo iyo weeraro qorshaysan oo dad badan ay ku dhintaan. Maalmihii u dambeeyeyna qaraxyadu waxaabay ka dhacayeen goobo amnigooda aad loo ilaaliyo oo aan lagaba filaynin. Haddana waxaan ognahay in wadooyinka inta badan ay xidhan yihiin, kuwa keliya la maran ay leeyihiin bara control oo badan oo gaadiidka lagu baaro. Dadku waxay inta badan isweydiinayaan haddaba xaggey maraan qaraxyadan hadba la leeyahay madaxtooyada agtooda ka dhacayaan. Dad badan waxay aaminsan yihiinba in mas-uuliyiinta amniga qaar ka mid a iyo ciidamada qaybtood ay fududeeyaan qaraxyada. Arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa? Waad mahadsantihin balasiya wey.
Walaalkay waa mahadsan tahay arrintaasu dee aad hadda sheegtay. Dee dabcan sidee qaraxyadu u dhacaan, sidee maaragtay meelaha qaarkood la tegi karin ay u tagaan, waxaan isleeyahay marka hawshaas iyadaah waa waxa aan hariyo hameen u taagannahay oo aan ka shaqeynayno oo hadda kacdoonnada iyo maaragtay wacyigelinta bulshada iyo hay-adihii ammaanka iyo kulli waxa loo wada taagan yahay ayay ka mid tahay in wixii jiri jira aysan jirin oo dowladda hadda madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaamiyo
dadaalka iyo waqtiga ay ku bixinayaan inaan ka hortagno waxyaalaha sadda aad adigana ka sheekeynaydid. Dadka qaarkoodna ay 24 saac maaragta qabaan, waa ogtahay oo dee nimankaanu niman uun sidaan kuu sheegayay muddo dheer jiray, dhowrkii sano ama 5 sano ugu dambeyda ama 6 sano ugu dambeydaba laga yaa aad hub badan, dhaqaale badan, dadka aada u dhex galay. Maantay dee hadda sida loola dagaalayo marnaba aan la filayn in loola dagaali karo weeye. Marka waxaasna waxay u baahan yihiin inay dowladdu waqti bixido, hay-adaha ammaanku waqti bixiyaan, maamulka iyo dadka maaragtay isku duubana waqti bixiyaan. Waxaas wax hal maalin ku suulaya maaha, wax barya ku suulaya maahan. Marka shaqadaas waa socotaa, iyadoo xoog badan ay socotaa. Hadduu Ilaahay yiraahdo siday wax ahaa jireen maanta maahan, shala siday wax ahaayeen ma noqon doonaan. Laakiin waxaa muhiima in maantay ay isku duuban yihiin dadkii Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Banaadir iyo maamulkii iyo dowladdii Soomaaliya. Waxay waqti ku bixinayaan oo dadaal ay ku bixinayaan in magaaladan ay noqoto magaalo amniya hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka dee dadku waxaa laga yaabaa inay u jeedaan waxyaalahaas dhacaya, waa sax inay u jeedaan, xaqay u leeyihiin. Laakiin waqtiga aan bixinayno oo har iyo hameen lagu bixinayo, haddayaan su-aashaas ka jawaabo ah, inta hay-adaha ammaanku ay ama gacanta ku dhigayaan ama ay la dagaalayaan ama guryaha ay maaragtay ku dhuumaalaysaan loogu dhacayo, ayaa aad iyo aad u fara badan. Haddii waxyaalahaas u dhici lahaayeen magaaladan lamaba deganaadeen. Marka ciidamada ammaankana waa uga mahadcelinayaa shaqada har iyo hameen ay u taagan yihiin oo wadaan. Annagana maaragtay waxaan xaqiijinaynaa, bulshada Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa dadaalkana inaan labalaabi doono sida hadda wax yihiinna aysan noqon doonin oo maalinba maalinta ka dambeyda aan ay kasii fiicnaan doonaan wax kasta sida yihiin, insha allah.
Waa mahadsan tahay gudoomiye. Ciidamada amniga qaar ayaa lagu eedeeyaa in ay qayb ka yihiin dhibaateynta shacabka ama amni darada qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Warar aan mararka qaar helno ayaa sheegaya in dadka laga qaato maaragtay telefoonada gacanta ama qaarba loo dilay. Marka arrimahaasi maxaad ka qabateen?
Wax badanaan ka qabannay hay-adaha ammaanka waa dadkaas. Waa ogtahay horta dee magaaladaana magaalo weyn oo dad aada u fara badan oo 3 milyan iyo bar lagu qiyaasaa ku nool. Waa dareemi kartaa magaalo intaas la-eg oo dad intaas la-eg ku nool yihiin. Hay-ado kala duwan oo dowladdii federaalka ahayd oo dhan ay maaragtay ay degan tahay, ciidamo kala duwan joogaan oo dee meelo badan ay joogaan. Intaasna maaragtay dee ay qasabtaa inay joogaan maadaama dowladdii ay saldhigeeda ay tahay. Waxyaalaha hadda aada sheegaydaa waa ka dhacaan, laakiin macnaheedu maahan inaa maaragtay shaqo laga qaban. Waa dhaweed waa maqashay oo mara ciyaal weere wax la yidhaahdaa magaaladan ka dilaacday, aadaa loola dagaalay. Hadda waxaan isleeyahay ama maba jiraanba ama hadday jiraanba wax oo hadda macno lahoo la sheegaa ma jirto. Tuugadaas dadka telefoonada ka qaadanayda shaqo xoog lahaa laga qabta hadda bilihii ugu dambeeyay laga qabtay. Marka waa dagaalkaas waa socdaa. Qaar waxaa jira hadda xirxiran oo xabsiyada ku jira, qaar waxaa jira hadda maxkamaduhu ay maalmaha soo socda ay qaadi doonaan maaragtay dacwadooda ay qaadi doonaan. Dad badan oo hadda waxaa jira dad dilay oo askar dad disho lasoo qabto iyaga laftirkooda hadda xabsiyada ku jiro maaragtay maxkamadaha gacantooda ku jira. Marka shaqo xoog lahan ka wadnaa dabcan adinkuna waa aragtiin. Waxaasu dabcan in la dabar gooyo oo adduunyadayna ka dhacdaa hadda meelaysa ka dhicin. Meesha hadda ay igala hadlaydu waa hubaa inay intaasi ka badan ka dhacda. Laakiin dee macnaheedu waxa waaye inaa la daba joogo oo tuugadaas iyo maaragtay dadkaas dadka dhacaya iyo xaafadaha maaragtay dadka ku dhibaaya in laga shaqeeyo hay-adaha ammaan ka shaqeeyaan iyo maamulka muhiima. Waana ka shaqeynaa si joogto ah looga shaqeeyo.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhawoola.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabey, kana soo hadlaya Columbus, Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan bahda v o eda iyo dhegeystayaasha meel walba ay joogaan. Haddii su-aashay aan guda galo, gudoomiye Maxamed Axmed Deeriye, waxaa dhacay dhibaatooyin amaba kiisas badanaa dhacay inta hadda aad joogtay iyo adiga ka hor waxyaabo badan oo waxaa jira oo natiijo aan laga helin sida dhacdadii ama geeridii engineering risow waxaan noogu wardabaysay iyadoo laleeyahay baaris iyo natiija laga soo saari doonaa welina ilaa iyo hadda dhowr sana kasoo wareegatay marka waxaan rabay inaad noogu jawaabto ama waxaad kala socoto nala wadaagto maadaama arrinkaas adiga uu ka horreeyay hadda laakiin xilki aad hayso amnigana aad adiga xil saaran tahay arrinkii engineering risow intuu ku dambeeyay waa maasan tahay
waa mahadsan tahay walaalkay aad iyo aad a umahadsan tahay horta engineer yarisow de annaga waa naga horreeyay waqti badan buuliyo naga horreeyay dhowr sano engineer yarisow anigu markii la dilay saaxiibkayuna ahaa markii meydkiisa la keenana dadkii wax kasoo duugaan ka mid ahaayo meeshii lagu duugayo maanta inta janaasadiisa ka qayb galay haddana tegey maaragtay meeshii lagu duugo wax kasoo duugaan horta ka mid ahaa ilaahay ha u naxariisto dhacdadaasu dhowr sanay naga horreyday waa ka xumahay isaga iyo rag kaloo fara badan oo aan saaxiib ahayn oo dee dad aada usoo wada shaqeeya aan ahayna ku baaba-ay meeshaas marka waxaan isleeyahay dee hay-adaha ay qusayda iyo in la weydiiyaa aada iyo aada u fiican hadda aniga inuu aadna aan uga xumahay dhimashadiisii isaga raggii kaloo la dhintay horena ay nooga horreydayo dee ay wax badan weliba naga horreydo dhowr sanaaan aan ogahayo le guddoomiye isaga ka dambeeyey uu markuu u dabaal degayay sanad guradiisii 3 sano iyo wax la jira uu u dabaal degayay marka dee muddada uu naga horreeyay waa dareemi kartaa marka waxaana isleeyahay dee hay-ada kala ku shaqaloho hadda su-aashaas in la weydiiyo ay ku habboonta hadduu ilaahay yiraa baaritsa iyo wixii ku saabsan hawshaas
ugu dambeyntii guddoomiye adiga usoo koobaya rajada ay shacabka soomaaliyeed ka qabi karaan muqdisho oo nabad ah ilaa intee ayay gaarsiisanta
wallaahi innaga rajo aada iyo aada iyo aada u weynaan ka qabnaa in magaalada muqdisho ay nabad noqoto weliba waxaan rajaynaynaa oo aan aaminsannahay oo ku kalsoonnahay shacabka gobolka banaadir degan haddii hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir oo la shaqeeyo muddo aan dheerayn in magaalada muqdisho amni ay ku noqon karto lagu kalsoonaan karo oo bulshada gobolkuna ay ku naaloo karaan si xasilanna maaragta shaqooyinkooda iyo howlahooda ay u wada karaan rajadaas waa qabnaa waana ku shaqeynaynaa waana aaminsannahay inay waqti dhow dhacaydo insha allahu tacaala marka waxaan ka codsanayaa mar kale oo ku dhawaaqistii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guud ahaan shabaab in lala dagaalo nimanka leh khawaarij in lala dagaalo gobolladana si xoog leh waqti loo geliyo lagula dagaalay oo meelo aada u fara badan oo deegaano ay muddo dheer oo 15 sano xukumayeen aysan maanta gacantooda ku jirin oo weliba rajo aysan ka qabin xataa inay dib dambe ay ugu soo laabtaan magaalada muqdishona daraad oo ugu dambeyda madaxweynuhu uu yiri waxa layska dhiciyay khawaarij oo uu la hadlay shacabka gobolka banaadir degan aniga waxaan qabaa in arintaas iyadaahu ay suuroobeydo suurogeli doonto rajadeedan 100% qabnaa waa wadnaa istaraatiijiyadeeda qorshaheedan wadnaa hadduu ilaahay yiraahdo shacabkana waxaan ka rajaynaynaa inay garabkeenna istaagaan oo khawaarijtaas mooryaanta oo ku dhex dhuumanayda oo rabta inay xoolahooda dhacaan naftooda dilaan maalin kasta ay baadaan inay iska qabtaan oo iyaga wax kale lagama rabee meeshay ku dhuumaalaysaayaan kaliya ay soo sheegaan oo ay hay-adaha ay qusayda ay la soo wadaagaan annagana insha allahu tacaala gacan bira aan ku qaban doono markii ay gacanteenna ay soo galaan ama meesha ay joogaan naloo sheega hadduu ilaahay yidhaah
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yaboh oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
wagaag dhegeystayaal, barnaamijkaasina waxay nala socodsiinaya islamarkaana inoo soo diyaariyay wariyaha iyaga Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari, halkuu weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. ugu yaraan 86 qof ayaa dhintay haddan maanta kadib markii diyaarada rakaab waday ay ku burburtay Bukhaara oo ku taala dalka Nepal, waxaana sidaasi sheegay mas-uul dhinaca duulimaadka oo ku sugan dalkan yar ee ku yaala silsiladda buuraleyda Himalaya. Shilkan ayaa noqonaya shkii ugu dhimashada badnaa muddo 5 sannadood ah. Boqolaal ka mid ah howlwadeennada samata bixinta ayaa nadiifinayay buur ku soo duntay halkii ay ku soo dhacday diyaaradda Yeti oo 87 qof kana timi caasimadda Kathmandu. Cimilada ayaa caadi ahayd sida uu sheegay Jonathan Rula oo afhayeen u hadlay hay-adda duulista hawada ee dalkaasi Nepal. Waxaana uu sheegay in 30 ah lasoo saaray islamarkaana loo diray cusbitaalka, isagoo sidoo kalena wakaaladda wararka Reuters u sheegay in 14 qof oo kale meydkooda weli uu ku jiray goobta burburka diyaaradda, islamarkaana mas-uuliyiintu ay keenayaan wiisha si ay u banneeyaan. Telefishin maxalliya ayaa baahiyaha howlwadeennada samata bixinta oo ku xeeran qaybaha burburay ee diyaaradda, iyadoo qaybo ka mid ah dhulka ay ku burburtayna uu gubtay islamarkaana olol kooban la arkayo. Diyaaraddu way gubanaysaa, ayaa yidhi HKC oo ah mas-uul booliiska ka mid ah, isagoo intaasi ku sii daray in kooxaha samata bixinta ay ku adkaatay inay gaadhaan meesha uu burburku ka dhacay oo dooxa u dhexaysa 2 buurood, islamarkaana u dhow garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalo loo dalxiis tago. Diyaaradda ayaa xidhiir la soo samaysay garoonka diyaaradaha ee City George oo subaxnimadii 10:50, waxaana sidaasi qoraal ay soo saartay ku sheegtay hay-adda duulista, iyadoo intaasina ku sii dartay inay diyaaraddu intaasi kadib burburtay. Kalabada diyaaradda ayaa saarana dacalka buur sida uu Aaron Tamu oo dadka deegaanka ahi sheegay, waxaana wakaaladda wararka Reuters u sheegay in uu goobta shilku ka dhacay uu tegay daqiiqada kadib markii diyaaraddu ay halkaasi ku soo dhacday, isagoo intaasina sii raaciyay in qaybtii kale diyaaraddu ay ku dhacday dacalka webiga Seti. Khumbahduur Chateri ayaa sheegay in saqafka gurigiisa uu ka daawanayay markii diyaaraddu ay soo martay halkaasi, waxaana uu xusay inuu arkay diyaaradda aan xasiloonayn oo bidixyo midigu socotay kadibna si degdeg ugu soo dhacday dooxada. Chateri ayaa waxa uu wakaaladda wararka Reuters u sheegay, islamarkaana uu intaasi sii raaciyay in dadka deegaanku 2 ka mid ah rakaabkii diyaaradda la socday ee cusbitaalka u qaadeen. Dowladda ayaa samaysay guddi soo baadha sababta burburka, waxaana la filayaa inay warbixin soo saaraan 5-4 maalmood gudahood, iyadoo sidaasina uu warbaahinta u sheegay Beshu Badel oo ah wasiirka maaliyadda ee dalkaasi. Burburkana diyaaradda ayaa kii ugu xumaa tan iyo bishii Maarch ee sannadkii 2018, markaasoo duulimaadkii US Bengala -8 oo ka timid Dhaka ay burburtay xilli ay soo cagadhiganaysay Kathmandu, iyadoo halkaasi ay ku dhinteen 12 qof, iyadoo diyaaraddana ay la socdeen 17 qof, sida ay sheegtay shabakadda badqabka hawada ee dalkaasi. Ugu yaraana 309 qof ayaa ku dhintay tan iyo sannadkii 2000 burbur diyaaradeed ama helikobter oo ka dhacay dalkaasi Nepal, oo ay ku yaalaan 8 ka mid ah 14 buureed ee dunida ugu dhaadheer, oo ay ku jirto Everest oo isbeddelada cimilada degdega ay keeni karto xaalada halisa. Midowga Yurub ayaa diyaaradaha Nepal ka mamnuucay inay ku duulaan hawadooda tan iyo sannadkii 2013, iyagoo u sababeeyey arrimo la xidhiidha badqabka. halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. gabagabada idaacaddeenna ku dhownay haatanna qodob ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa haddii aynu milicsanno. Maxkamadda sare ee dalka Brazil ayaa jimciya ogolaatay in lagu daro eedda madaxweynihii hore dalkaasi Jair Bolsonaro inuu kiciyey rabshadihii bishan January 8-deedii ka dhacay caasimadda dalkaasi, taasoo qayb ka ah xayiraado ballaaran oo lagula xisaabtamayo dhinacyadii mas-uulka ka ahaa. sida lagu sheegay qoraal mas-uulkiisa ka soo baxay ayaa Justice Alexander de Moraes uu codsigaasi ka gudoomiyey xafiiska dacwada ogaha guud, kaasoo soo xigtay muuqaal uu Bolsonaro ku baahiyey bogga Facebook 2 maalmood ka hor rabshadaha, isagoo muuqaalkaasina ku sheegay in madaxweyne Luis Ignacio Lula da Silva aan xafiiskaasi inuu qabto loogu codaynin, balse ay doorteen maxkamadda sare iyo weliba hay-adda korontada ee dalkaasi Brazil. falanqeeyayaal sharci oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegay in baaritaankan Bolsonaro uu ahaa mid raagay islamarkaana saxa. haatana dhegeystayaal, sida miisigaasi dhegiina kusoo dhacaya waa tilmaamayo, waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha, gaar ahaan heestan codkiisa inagu soo gaarsiinaya Cabdiqaadir Macal Cumar Juma.
شيخ مدر وشيسيو شيدي يا ناسيو شيخ نور الله يسيو شن هبين عركي كميري الله الشعب في هرقي سوق شن هبين عركي كميري شقل مذوي شادر لبو هبوبو دكريجي شريرو شنح شنح دو دركي كانو شيغانا يسو شعني بدني وبحي شنكيسي رمادو شقل مذوي شادر لبو هبوبو دكريجي شريرو شنح شنح دو ديركي قالو شيغانا يسو شعني بدني وبحي شنكيس دمادو بالامباليس شرح ليو شني طلب سماي سيو بدي وشريا بالامباليس شرح ليو بشني طلب سماي سيو بدي وشريا
waagaaga dhegeystayaal, heestaasi codkiisa inagu soo gaarinayay Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba. Haddii aan intaasi kaga soo gudubno dhegeystayaal, waxaan ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida ee laantaab Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
شرحني شرحني
shalmada xariiriyo shaa lagu hamsiyayo shirlakiinimada loo shirabaad joogto shambinaysa.